O'zbekistonda ish haqi, pensiya, stipendiya va nafaqalar miqdori oshiriladi. Bu haqda bugun 23-iyun kuni prezident imzolagan ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar va nafaqalar miqdorini oshirish to'g'risidagi farmonda so'z boradi. Farmonga ko'ra, 2026-yil 1-iyuldan pensiyalar va nafaqalar hamda ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalarga bolalar nafaqalari va moddiy yordam to'lovlari miqdorlari 7% oshiriladi. Bunda yoshga doir eng kam pensiya miqdori oyiga 983 ming so'm. Nojironlik pensiyalarining eng kam miqdori oyiga 1 million 83 ming so'm. Ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalarga bolalar nafaqasining har oylik miqdori 3 yoshgacha bo'lgan birta kichik farzandi uchun 386 ming so'm. 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan birta farzandi uchun 295 ming so'm. Oilaning ikkinchi farzandi uchun qo'shimcha 177 ming so'm. Oilaning uchinchi va undan keyingi har bir farzandi uchun qo'shimcha 118 ming so'm. Ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalar uchun moddiy yordamning oylik miqdori 450 ming so'm etib belgilandi. 2026-yil 1-sentyabrdan budjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi va stipendiyalar miqdori 7% oshiriladi. 2026-yil 1-iyuldan pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori oyiga 504 ming so'm etib belgilandi. 2026-yil 1-sentyabrdan mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori oyiga 1 million 360 ming so'm, bazaviy hisoblash miqdori 440 ming so'm etib belgilandi.